Hubněte zdravě.
Vítejte u nás na Regionu, je tu seriál Hubněte zdravě, je tu tím pádem i doktorka Kateřina Cejdamlová.
A Patrik Rozehnal.
Budeme si povídat dnes o dochucovadlech, o tom, jak se jídlo může ještě ochutit těsně třeba před podáváním, můžete ta dochucovadla vložit místo koření třeba do jídel. Myslím, že část z nich i teď v létě užijete třeba i u grilování.
Ano.
Jestli ta dochucovadla jsou vlastně vhodná nebo ne, budeme řešit.
No, to budeme řešit a vzali jsme si dneska na paškál sojové omáčky, kečup, hořčici a majonézu.
Pustíme se do toho za chvíli.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cejdamlovou.
Dochucovadla. Kolik máme používat kterých dochucovadel typu hořčice, kečup, sojová omáčka, ta ústřicová majonéza nebo nějaké speciální koření? Na to se budu ptát doktorky Kateřiny Cejdamlové. Začneme se sojovou omáčkou. Ta je asi dost složitá. Má svůj původ v říši středu a vlastně patří k těm vůbec nejstarším dochucovadlům na světě, protože už se datuje někdy do té první tisícovky před Kristem.
Přesně tak. Ona vznikla v Asii. Je to dochucovadlo z fermentovaných sojových bobů původně. V Japonsku dokonce ještě přidávali pšenici 1:1 k té soje a vznikala takzvaná přírodní fermentovaná sojová omáčka, což je něco, co se vyrábí velmi dlouho, za chvilku vám řeknu, jak dlouho, ale my máme na našem trhu většinou průmyslově zpracovanou zhydrolyzované tedy soji, která je velice levná a máme ji 80% všech sojových omáček na trhu.
To znamená lépe hledat tu původní, tu fermentovanou, protože ano. Jestli se nepletu, tím fermentováním vzniká i ten potřebný vitamin B12.
No ale hlavně nemáte potřebu použít kyselinu chlorovodíkovou, to vám řeknu za chviličku. Takže fermentace. Vaříme sojové boby na 100 stupňů 2 hodiny, tím začneme. Potom uděláme rozdrcením kaši z těch uvařených bobů, přidá se k tomu ta pšenice, pokud jsme Japonci, a přidá se houba Aspergillus oryzae, což je ta věc, která to fermentuje. A z toho vznikne takzvané asikoji. To se dá do nádrže, přidá se slaná voda, nevím jestli mořská, nevím z kterého zálivu, a vznikne kaše moromi. No a teď to právě začne. Teď se to začne fermentovat 6 až 8 měsíců a vy to musíte míchat. A teďko ta slaná voda tam zabije ty bakterie, které by tu fermentaci brzdily, ale nezabije kvasinky a laktobacillus. Takže vzniká červeno-hnědá sojovka, která se potom filtruje, lisuje a pasterizuje, přičemž sojové boby jí dodávají chuť, pšenice jí dodává vůni, obojí při té fermentaci dodává barvu a ta sůl, to je vlastně konzervant.
A teď mi řekněte, takováhle pravá sojová omáčka je vhodná, můžeme ji použít nebo v jaké množství, abychom docílili zdravého použití?
No pozor, lidé, kteří musí omezovat sůl, tak by si na ní měli dávat pozor, ale za normálních okolností my té omáčky nepřidáváme jako lžíce, ale hektolitry, my ji dáváme jenom trošku, jako na ochucení. To znamená, je to málo, jo? Ona celkem obsahuje asi 15% soli, což není mnoho, jo? Leckteré koření obsahuje 70%
soli. Stačí do nějaké omáčky marinády jenom žička malá
stačí
a je
maličko.
To opravdu dost.
Ano. A pozor, si musíme dávat na aflatoxiny, které by tam mohly zbýt z té plísně. To znamená, musíme si vybírat zdroj, který je prověřený. A takových zdrojů té fermentované japonské sojové omáčky máme taky pár na našem trhu. Já nebudu říkat značku, ale každý, kdo se o to zajímá, tak na ní narazí. Já jsem hovořila o té fermentované sojové omáčce, ale ještě jste si neužili, jak se dělá ta nefermentovaná, ta hydrolyzovaná. Takže to vezmeme ty sojové boby a ty hezky zalejeme kyselinou chlorovodíkovou. Ta to celý rozšmalcuje. No a potom to máme za 2 dny hotovo sfermentováno, přidáme tam glutamát sodný, aby to mělo nějakou chuť, přidáme tam barviva, aby to mělo nějakou barvu, přidáme tam nějaké konzervanty, prostě chuť. Chuť to má úplně jinou a docela divnou. Ale kdykoliv jdete do jakéhokoliv supermarketu, najdete tam tuhle.
Z toho vašeho pohledu stravovacího, sojovka, můžeme použít? Můžeme tím něco nahradit? Nebo si máme dát pozor na to, abychom nejedli třeba víc než 2 lžičky týdně?
No, já nevím, jestli 2 lžičky týdně, ale musíme používat rozum. A lidé, kteří používají fermentovanou sojovou omáčku, tak jsou většinou gurmeti. No a pokud kromě toho jídla vyznávají i japonskou filozofii uměřenosti, no tak jako sojovka jim to nenabourá.
Stále posloucháte seriál Hubněte zdravě. Mluvíme dnes o dochucovadlech, teď hlavně před létem, kdy nás čeká třeba i grilování. Možná, že budete chtít použít třeba i kečup. Ty první zmínky o omáčce zvané kečup pochází taky z Číny ze 17. století a byla vlastně úplně jiná. Tam nebyla rajčata, tam byly dokonce ryby, koření, taková zvláštní směs, ořechy, ančovičky, houby.
Počkejte, ořechy a ančovičky tam dali až Angláni,
ano, ano.
Kteří to přivezli a říkali tomu východoindická omáčka. A rajčata do 19. století byla považována za smrtelně jedovatá.
Takže proto se rozvařila takhle a prodávala se v téhle podobě v Americe.
Proto se původně vůbec nejedla.
No to taky.
Až se objevil odvážný pán, který jako před lidmi, kteří koukali jak blázni, snědl pár rajčat a nezemřel na místě. Takže původní ketchup, čili čínská fermentovaná rybí polévka, se postupně změnila na kečup. A v dnešní době to, co se jmenuje kečup, tak to musí ze zákona obsahovat určité množství rajčat. Patriku, víte kolik?
Asi dost málo, ne?
140 gramů na 100 gramů, to není tak málo. A pokud je to super, premium, perfect, parádní rajčatový kečup, tak musí obsahovat až 200 gramů rajčat na 100 gramů té kečupové omáčky. Ale za to, když se to nemenuje kečup, protože tohle je kečup, a když se to nemenuje kečup a jmenuje se to kečupová omáčka, červená omáčka nebo dokonce kečáp, no tak to může obsahovat úplně, co chce. To je asi tak stejný, jako když se něco nemenuje juice, ale jmenuje se to třeba nektar. No, jinak normálně kečup má obsahovat rajčatový protlak, tedy z určitého množství rajčat, říkali jsme 200 gramů na 100 gramů je to lepší, pitnou vodu, kvasný ocet, sůl a koření. To je všechno, žádná barviva. To znamená, stačí číst složení a podívat se, z kolika gramů rajčat je na 100 gramů ten kečup udělaný.
Bude dost výrobců, kteří to dodržují?
Já se vsadím, Patriku, že ten, kdo se tím chce pochlubit, to tam uvede. A ten, kdo to o tom nemluví, tak ví, proč o tom nemluví. Jinak ta výroba dělá se, první se sterilizuje, pak se přidávají konzervanty. A tady vás chci uklidnit, kyselina sorbová ani kyselina benzová nic nedělají s chutí a opravdu pouze pomáhají v té konzervaci. Ale tyhle ty zejména kyselina benzová už může být důležité sledovat pro alergiky na saliciláty, protože ona se v těle přeměňuje na saliciláty. A lidé mohou mít vyrážku a kopřivku. Čili už jsme zase u toho, kolik kečupu, to si musí člověk vlastně vyzkoušet a zjistit.
Jak ale na ní působí tedy? Ano. Jestli nemá alergickou reakci. A to ano. Množství, když ji nemá, doporučíte, povolíte, je tam přece jenom cukr?
Je tam přece jenom cukr, ano, jenomže kečup se většinou dává na věci, které jsou škodlivější než kečup sám. Takže dáme-li si kečup na hranolky, problém jsou ty hranolky, ne ten kečup. Mm. Jinak samozřejmě u diabetiků, pokud to není s velkým množstvím cukru, což zase si ten diabetik může najít a může si to určit, no tak by mělo to nějaké množství minimální, což je třeba lžička denně, tak by mělo nedělat žádné potíže.
Po písničce seriál Hubněte zdravě pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Region, rádia vašeho kraje. Dnes mluvíme o dochucovadlech, která můžete v kuchyni použít snad i bezpečně. To nám může schválit nebo rozmluvit doktorka Kateřina Cajdamlová. Už jsme mluvili o sojové omáčce i u kečupu. To, co má tradici u nás, je hořčice.
Tak, tak.
Nejčastěji ta naše typická, kterou mnohde ani nekoupíme v cizině, ta plnotučná hořčice. Mm. To slovo plnotučná, máme se toho trochu bát?
Prosím pěkně, kdykoliv slyším nějakého člověka, který chce zhubnout a říká, čím si mám mazat chleba, no tak říkám hořčicí. No ale ta je plnotučná. Prosím pěkně, za domácí úkol přečtěte si, kolik tuku v té plnotučné hořčici je. Patriku, nebudem to prozrazovat, ať se každý překvapí. překvapí. A navíc ten tuk je tam většinou z nenasycených mastných kyselin, protože tam patří určitý olej, trošku oleje, anebo z těch semen, což je plnotučná hořčice, je z bílých semen, je jemnější, protože to jste možná nevěděli, já jsem to teda nevěděla, protože nejsem kuchař, že jsou bílá hořčičná semena, z těch se dělá ta plnotučná, pak jsou hnědá, to je nejsnazší sklizeň a jako největší množství těch hořčic obsahuje ta hnědá, například kremská hořčice, a pak jsou černá semena, ta jsou ostřejší, štiplavější, a ta jsou například v dižonské francouzské hořčici. Ano. Takže ta plnotučná, jemně mletá semena a cukru je tam pouhých 5%. Ale bohužel, když se to rozemele, tak je to šedivý, čili ona se musí barvit. Tam se dodávají žlutá barviva, ale zase záleží jaká. Pokud je to beta-karoten, no tak to je naprosto fyziologické, v pořádku barvivo, protože to je vitamín.
Ano, tady často někteří posluchači, že hrají na to, že už hořčice není taková, jako bývala. Ano, barvou ano, protože tam bývala ta nevhodná barviva, která je dělala tmavší, hněčí, oranžovější.
Ano.
I já si pamatuju maminku, že otvírala kdysi hořčice, ano, a když to bylo málo oranžové, tak to nechtěla. Dnes jsou světlejší, ale vlastně potom to kvalitnější, zdravější, kvalitnější.
Přesně tak. Kremská hořčice je hrubě mletá černá hořčice, ale cukru, pozor, diabetici, je tam 16%, čili ta obsahuje velké množství cukru a musíme si na ní trošku dávat pozor. No a pak je ta dižonská, to je jemně mletá hnědá hořčice, která bývá ostřejší a bývá tam ještě trochu oleje z té hořčice. No a pak jsou speciální hořčice, které obsahují zelený, pepř, provencalské koření a podobný. Ale důležité je, hořčice by neměla procházet tepelnou úpravou, protože tím by přišla jedna, která, pokud je tam barvivo beta-karoten, tak ten se tím zahříváním denaturuje, to znamená, přijdeme u tu antioxidační aktivitu, a ta hořčice, když ji mnoho zahříváme, tak ona tu chuť ztrácí. Čili i z kulinářských důvodů raději až zastudená přidat hořčici a jenom ji nechat třeba prohřát na tom mase nebo na čem jí.
Když to tak poslouchám, tak je třeba i taková bavorská hořčice, která je dosladka, to taky asi nebude fajn, že vlastně ta naše plnotučná je z nich nejlepší.
No, dokonce ku podivu Francouzi k nám jezdili kupovat kremskou, protože byla za pusu a byla velice kvalitní.
Vydejme se teď za dalším dochucovadlem. Výprava do historie a pak taky zhodnocení toho, jestli je vhodné takové dochucovadlo použít. Myslím si, že asi hodně lidí bude chtít dát ruce pryč, když řeknu majonéza. Sice co je bílé, to je zdravé, se říká, ale ne po každé. Ale zase na druhou stranu pravá majonéza obsahuje v podstatě kvalitní suroviny.
No měla by, no, protože správně má obsahovat vaječný žloutek, ocet, sůl a olej. Ideálně olej, který obsahuje nenasycené omega-3 mastné kyseliny. Tady chci říct, že ten olivový, ten pověstný, nemá úplně dobrý poměr omega-3, omega-6.
Ale ten původně patřil do té pravé majonézy,
původně
která
tam patřil,
byla z Menorky.
Ano, ale jako nemá tak úplně jako dobrý. Patrik se hlásí, určitě chce říct něco o historii, tak povídejte.
Ne, jenom, že vznikla vlastně na ostrově Menorka, což je jeden z baleárských ostrovů, v době, kdy tam Britové měli svou kolonii a při jedné večeři vlastně došla smetana, tak se nahradila tahle omáčka. Touto vznikla studená omáčka, Francouzi si ji oblíbili. Kupně třeba tatarka, která z ní vychází, taky není od Tatarů, ale od Francouzů.
No, ku podivu. Heleďte se, ono totiž je zajímavé, že pokud je tam dostatek vaječného žloutku, a mně se vždycky líbí, když si člověk čte to složení, tak jako tam je třeba 3% sušených vajec, to je ještě dobrý, pak je tam procento sušených vajec a u těch light tam je 0,1% sušených vajec. Takže já vám teď řeknu, jak si, a vycházela jsem z velice dobrého hodnocení Pavla Suchánka, ten si fakt dal záležet a stojí to za to, tak jak si poznáme, jaká z těch našich majonéz, které teda si neděláme doma, protože nejlepší je ta, kterou si uděláme doma a je velice jednoduchá a doporučuji každému to zkusit. No, takže máme tam správně mít teda vaječný žloutek, ocet, sůl a olej. Mělo by tam být napsáno, kolik nenasycených mastných kyselin omega 3 a omega 6 tam je. To určuje vlastně kvalitu té majonézy a její dobré zdravotní efekty. Vy jste říkal, že měla nahrazovat smetanu. Smetana obsahuje nasycené mastné kyseliny a daleko méně bílkovin než majonéza, která obsahuje nenasycené mastné kyseliny a obsahuje bílkovin víc. To poznáme podle toho složení. No, běžným stabilizátorem bohužel těch, které koupíme v obchodě u nás, je guma guar a xantan. No, jsou to stabilizátory, musí tam být, jinak by ta majonéza nevydržela víc než 2 dny. Musíme sledovat množství cukru a množství soli, to se u těch majonéz velmi liší. No a sledujeme, kolik je tam konzervantů. Nejčastější u nás je sorbát draselný. No a pokud je tam barvivo, tak aby to byl raději beta-karoten než nějaké xantany. No pak u těch horších typů bývá modifikovaný škrob, který vlastně ji zahušťuje, nahrazuje ty kvalitní suroviny. Mívají víc vody, pak se jmenují light, ale to znamená pouze kvalitní, ale ředěná. To, když je light stejně drahá jako majonéza normální, tak to považuji za okrádání spotřebitele a docela bych máchala výrobce ve Vltavě. No a potom musíme vědět, kolik je tam nasycených mastných kyselin, také v některých bohužel jsou, a kolik je tam případně té škodlivé složky, čili transmastných kyselin. Pokud to tam ten výrobce uvádí, tak předpokládáme, že ten produkt je kvalitnější, minimálně ten výrobce deklaruje, co v tom opravdu je.
Je to ještě krátké povídání k dochucovadlům, která okoření vaše jídla, a povídáme si o tom s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Ještě bych se chtěl zeptat, když jsme u těch dochucovadel, k ním třeba patří i ostrá koření, pepř, fefranky a tak. Tvrdí se, že tahle koření jsou zdravá na ten náš nervový a srdeční systém. Je to pravda nebo ne?
Záleží zase na konzumentovi, jeho zdravotním stavu a hlavně stavu trávicího traktu. Protože při jakémkoliv onemocnění trávicího traktu, ať už jsou to problémy se žaludkem, problémy s tenkým střevem, s tlustým střevem, může docházet k tomu, že to dobře míněné koření, ať už je to pepř nebo je to kapsicin obsahující paprika, tak může dráždit trávicí trakt a vyvolávat stavy nevolnosti nebo průjem. Takže tady šetřící dieta při onemocněních trávicího traktu tato dráždivá koření vylučuje. Mimo těchto mezi ně patří ještě čerstvý zázvor, který může rovněž dráždit trávicí trakt.
Tak původně nahrazoval pepř vlastně.
Ano, ono je důležité vědět, že všechna tato koření zlepšují stravitelnost různých látek v potravě, pokud jsme zdraví. Zvyšují a zlepšují chuťové vlastnosti, čili my okořeněného jídla sníme trošku větší množství než jídla, které okořeněné není. To znamená, ti, kdo hodně solí, hodně pepří, hodně paprikují a dělají si to hodně všechno pálivé, tak většinou dokonce snědí víc tuků, protože tuk je nositel chuti a zároveň trošku blokuje ty dráždivé efekty na trávicí trakt. Čili
čím
pozor
to je, že přestanou vnímat tu tučnost toho jídla, otupí trošku chuťové buňky?
Nejen tučnost, ale i sladkost, i slanost jídla, protože větší množství kapsicínu, který obsahují třeba feferonky, dokonce může spálit jazyk. To znamená, může opravdu ten jazyk onemocnět a volupovat se potom. Takže pozor na to. Jinak v různých metodách na zhubnutí jsou různé šílenosti, ale já si myslím, že důsledkem toho, že nalačný žaludek se jedí různé věci s pepřem nebo s tou paprikou nebo hodně kořeněné pálivé, způsobí drobné vlastně popálení onemocnění trávicího traktu a ten člověk zhubne prostě proto, že onemocní jeho trávicí trakt anebo že má průjem. Tohle nedoporučuji, zdůrazňuji, tohle není žádoucí.
Shrnuto. Sojová omáčka, kečup, hořčice, majonéza, ta základní dochucovadla omáčkového typu. Vlastně proti nim v zásadě nic nemáte, když to bude s mírou.
Když to bude kvalitní.
A když to bude kvalitní a splní to ty podmínky, o kterých jsme mluvili, ano. Nebude to průmyslová výroba, ale půjdeme na ten základ toho původu.
Ano.
Takže léto si můžeme užít.
Léto si můžeme užít všeho s mírou a tady na to můj dědeček říkal, pravil krejčí, zabiv ženu metrem. Takže pozor na to.
Mějte se hezky a krásné léto všem.
Naschledanou.
Hubněte zdravě s Kateřinou Sajdámlovou.